πρώτο πρόγραμμα.
I'm
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Με Will Be There For You από τον Bon Jovi ξεκινάει η απόψινή Γεώπολης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύσεις έχουμε σήμερα. Αφενός γύρω στις 8 και 4 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Πάνο Γρηγορίου, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για τις βλέψεις Τραμπ σε ό,τι αφορά την Γροιλανδία. Ενώ στις 8.30 θα συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Ευδοξία Λιμπέρη, καθώς ένας στους 5 Βρετανούς θέλει, σύμφωνα με μεγάλη δημοσκόπηση, ηγέτες χωρίς εκλογές. Θα δούμε επίσης την εντυπωσιακή άνοδο που καταγράφει το Earthflix, τις τελευταίες εξελίξεις στις φωνικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες. Έχουμε 24 αγνοούμενους, 16 νεκρούς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Ενώ θα δούμε γιατί θα γίνει χωρίς ομιλίες πολιτικών, θα γίνουν οι εκδηλώσεις για την 80η επέτειο απελευθέρωσης του Auschwitz. Όλα αυτά σε λίγο. Η ώρα έχει πάει 8 και 14 λεπτά. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη της απόψινής Γεώπολης, με αφορμή βεβαίως τις βλέψεις Τραμπ, όχι μόνο για τη Γροιλανδία, αλλά και για τη διόρυγα του Παναμά και τον Καναδά που θέλει να καταστήσει 51η πολιτεία. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως είναι η Γροιλανδία. Μία αυτόνομη περιοχή της Δανίας εδώ και 600 χρόνια και οι Δανείοι έχουν αρχίσει να ανησυχούν, πάρα πολύ λογικό. Θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα με τον κύριο Πάνο Γρηγορίου, είναι καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Φαναριώτη και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο, 40 μέρες η ευχή όπως και για τις ονομαστικές εορτές. Λοιπόν,
για να μην πούμε 365 μέρες.
Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε τώρα την γεωστρατηγική τρέλα του Τραμπ που θέλει να προσαρτήσει την Γροιλανδία. Η Γροιλανδία, από ό,τι διάβαζα, είναι εδώ και 600 χρόνια αυτόνομη ή μη αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Καταρχάς, δηλαδή, αν μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε το στάτους της.
Εννοείται αυτή τη στιγμή ή πίσω στο χρόνο?
Στο χρόνο 600 χρόνια νομίζω ότι αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Δανίας.
Τώρα έχει καταστεί. Ναι. Μέχρι το 1900, 1953 είχε το καθεστώς της αποικίας.
Μάλιστα.
Της Δανίας. Και μετά το 1953 περνάει σε μία νέα έτσι, εποχή και αν θέλετε από το 1973 μαζί με την Δανία συνδέεται και με την τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το 1979 αποκτάει το καθεστώς της αυτονομίας μέσα στο πλαίσιο του κράτους της Δανίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Γροιλανδία είναι μία από τις τρεις συνιστώσεις σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δανίας του Βασιλείου της Δανίας. Οι άλλες δύο είναι η Δανία, το υπηρετικό κράτος και η νήσι, τα νησιά Φερόε.
Ναι, γνωστά. Τώρα, πριν από δύο μέρες, η πρωθυπουργός της Δανίας, η Μέτε Φρέντριξεν, απέρριψε και πάλι το αίτημα του Τραμπ να αγοράσει το νησί, αν και δήλωσε πραγματικά χαρούμενη για την αύξηση του αμερικανικού ενδιαφέροντος για τη Γροιλανδία. Μάλλον μία αμφίσιμη δήλωση και πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω τι θα μπορούσε να κερδίσει η Αμερική στην περίπτωση που θα προσαρτούσε τη Γροιλανδία, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, φαντάζει απίθανο, νομίζω.
Κοιτάξτε, πρέπει να ξεκινήσουμε να λάβουμε κάποια σημαντικά έτσι, στοιχεία υπόψη μας. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, δεν είναι μια υπόθεση, δεν μπορεί να είναι μια υπόθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γροιλανδίας.
Είναι και η Κίνα και η Ρωσία, εννοείται.
Και πάνω απ' όλα είναι η Ευρώπη. Εντάξει. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα αυτόνομο, αν θέλετε, έδαφος του Βασιλείου της Δανίας. Και το Βασίλειο της Δανίας είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Μπορεί η Γροιλανδία να έχει φύγει με δική της πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα κτλ. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα θέματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, ανήκουν στην Δανία. Mm-hmm. Αν δούμε τη σύνθεση της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, δεν υπάρχει υπουργός εξωτερικών.
Άρα, πολύ λοιπόν, ωραία επισήμανση αυτή.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο μια υπόθεση έτσι, θέλει ο Τραμπ να μπει μέσα ή ξέρω εγώ να πληρώσει και να την πάρει έτσι όπως θέλει τη Γροιλανδία. Δεν είναι μια υπόθεση έτσι, με διμερές ενδιαφέρον μεταξύ της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, είναι πολυμερές, κύριε καθηγητά, γιατί καθώς λιώνουν οι πάγοι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, βλέπουμε ότι εκτός από την Αμερική και η Κίνα και η Ρωσία επιδίδονται σε ένα αγώνα δρόμου για να υποφεληθούν.
Φυσικά, να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Φυναγιώτη.
Βεβαίως.
Η Γροιλανδία, εντάξει, έχει τις, αν θέλετε, τις ιδιαιτερότητες, τις εννοώ για το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την ασφάλεια άλλωστε επικαλείται κατά κύριο λόγο και ο Τραμπ και γι' αυτό λέει ότι χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Η Γροιλανδία ανήκει σε έναν έτσι, ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο με μεγάλο ενδιαφέρον και επιστημονικό και κυρίως το υπέδαφος είναι εκείνο που το οποίο ελκύει το ενδιαφέρον. Αλλά να πούμε το εξής. Αυτός ο ευρύτερος γεωπολιτικός χώρος λέγεται Αρκτική. Με κέντρο το Βόρειο Πόλο.
Βεβαίως.
Ενώ λοιπόν στον αντίστοιχο χώρο, την Ανταρκτική, στον νότιο δηλαδή πόλο, έχει βρεθεί λύση με βάση το διεθνές δίκαιο, δηλαδή είχαμε ήδη από το 1959 σε ισχύ από το 1961 τη συνθήκη της Ουάσιγκτον για την διαχείριση της Ανταρκτικής ως ενός τμήματος του ενδιαφέροντος της οικουμενικού ενδιαφέροντος, θα έλεγα, της διεθνούς κοινότητας. Αντίστοιχη, αν θέλετε, κίνηση πρωτοβουλία δεν έγινε προς την πλευρά της Αρκτικής. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κενό, ένα νομικό κενό και πολιτικό κενό, μας ενδιαφέρει το νομικό κενό, το οποίο δεν φρόντισαν, αν θέλετε, στην κέρια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλες χώρες της γειτονιάς αυτής να το, αν θέλετε, να το αναδείξουν σε προτεραιότητα και να το διαχειριστούν και να το λύσουν. Άρα λοιπόν τώρα ακριβώς αυτό το κενό που υπήρχε και υπάρχει προκαλεί, αν θέλετε, αλυσιδωτά προβλήματα. Δηλαδή η εμφάνιση, είπατε, της Κίνας. Ξαφνικά η Κίνα μπαίνει μέσα σε, σε αυτή την ζώνη και αρχίζει και διεκδικεί.
Και η Ρωσία.
Και η Ρωσία. Η Ρωσία δηλώνει ότι είναι στη γειτονιά.
Ναι, είναι στη γειτονιά. Είναι στη γειτονιά και δηλώνει ότι έχει στρατηγικά συμφέροντα στην Αρκτική.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε, δηλαδή, αν δούμε λίγο το χάρτη, ακριβώς απέναντι από τη Γροιλανδία υπάρχουν βάσεις ρωσικές. Mm-hmm. Θα μου πείτε, υπάρχει και αμερικανική βάση στη Γροιλανδία.
Σωστό.
Εντάξει, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Δανία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Εντάξει.
Φυσικά,
άρα λοιπόν από τη στιγμή που η ασφάλεια και η άμυνα της Γροιλανδίας ανήκουν στη σφαίρα της Δανίας, άρα λοιπόν και το ΝΑΤΟ έχει μία παρουσία στη Γροιλανδία. Νομίζω δηλαδή, αν προσέξουμε λίγο αυτά τα οποία λέγονται από το ευρύτερο περιβάλλον Τραμπ, δηλαδή από τους ανθρώπους αυτούς που προσπαθούν να κάνουν αυτή την πολιτική, τη νέα πολιτική Τραμπ.
Κυρίως δισεκατομμυριούχους, διευκρινούν.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Βλέπουμε ότι παίζουν με δύο λέξεις.
Ναι.
Τη λέξη της κατοχής, για την Γροιλανδία εννοώ πάντα, και την λέξη πιο ήπια, τη θεωρώ εγώ, έλεγχος.
Αχα.
Άρα λοιπόν, όλα, ξέρετε, ο Τραμπ και η παρέα του, που πολύ σωστά τους αναφέρατε ως εκατομμυριούχους και ανθρώπους περί το εμπόριο. Αυτή λοιπόν η παρέα ξέρει να διαπραγματεύεται εμπορικά. Δηλαδή ξεκινάνε από το σκληρό και πάνε προς το ηπιότερο. Και από το στόμα του Τραμπ εγώ άκουσα έναν χαρακτηρισμό να βγαίνει, ότι πρόκειται για ένα real estate deal πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Αυτό και κάτι λέει.
Βέβαια λέει. Και να προσθέσω εδώ, κύριε καθηγητά, ναι, ότι καθώς η Γροιλανδία χάνει 270 δισεκατομμύρια τόνους νερό ετησίως, καθώς λιώνουν οι πάγοι, μπορεί να κάποιο καλοκαίρι της δεκαετίας του 30 να μην υπάρχουν πλέον πάγοι, και αυτό δίνει πολύ ταχύτερους εμπορικούς δρόμους, κυρίως στην αυσιπλοεία, αλλά έχει και πάρα πολύ πλούσιο υπέδαφος. Υπάρχουν και οι βάσεις που είπατε, και αμερικανικές και ρωσικές. Να προσθέσουμε τις νέες ζώνες Αγγλίας. Δηλαδή είναι μια χρυσή όρνηθα, χρυσοφόρος όρνηθα, χρυσοτόκος, συγγνώμη.
Αυτό που είπατε για την Αλία, και πολύ σωστά το λέτε, σημαίνει ότι είναι το μοναδικό σημείο μέσω του οποίου δημιουργείται μια σχέση μεταξύ, δηλαδή, της Γροιλανδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εσωτερικής αγοράς. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, δεν έχει κάποια άλλη παρουσία εκεί, δηλαδή ας πούμε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ισχύει στη Δανία, δεν ισχύει στην Γροιλανδία. Mm-hmm. Εκλογές, ευρωεκλογές, δεν γίνονται παρά το γεγονός ότι η Δανία έχει προβλέψει μεταξύ των βουλευτών, των ευρωβουλευτών της, θα πρέπει να είναι ένας υποχρεωτικά που θα προέρχεται από την Γροιλανδία. Αυτό δεν γίνεται στην πράξη. Βέβαια έπονται κάποιες, αν θέλετε, εξελίξεις ανάλογες με αυτές που έγιναν στις τελευταίες εκλογές προς την πλευρά της Ολλανδίας, που δεν έδωσε το δικαίωμα στους πολίτες της Αρούα, δηλαδή των Ολλανδικών αντιλών, να ψηφίσουν στις εκλογές. Άρα λοιπόν μπορεί να περιμένουμε και τέτοιες εξελίξεις και προς την πλευρά της Δανίας για τη Γροιλανδία. Και επειδή αναφερθήκατε στο πλούσιο υπέδαφος, να πούμε το εξής, ότι μας ενδιαφέρει την Ευρώπη πολύ, όπως ενδιαφέρει και τις ΗΠΑ. 13% λοιπόν του πετρελαίου και το 30% του φυσικού αερίου, τα οποία ακόμα δεν έχουν εξορυχθεί, βρίσκονται εκεί. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν, του παγκοσμίου εννοώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκονται εκεί. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε τι τι μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τους πάντες. Και κυρίως φυσικά νομίζω για την Ευρώπη που δεν πρέπει να αφήσει να χαθεί η Γροιλανδία.
Ναι, ειδικά μετά το πρόβλημα που υπήρξε το ενεργειακό με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ακριβώς,
φαντάζομαι
ακριβώς.
Ότι είναι πολύ πιο επιθυμητή να αποκτηθεί.
Ακριβώς. Βέβαια να προσθέσουμε και μια άλλη σκέψη, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτού του είδους οι συναλλαγές, δηλαδή να αγοράζω εδάφη, να αγοράζω την κυριαρχία, ας πούμε,
ναι,
επί εδαφών, δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, είναι
όχι,
σύνηθες.
Mm-hmm.
Ας μην ξεχνάμε στο παρελθόν, η Φλόριντα αγοράστηκε από τους Αμερικανούς. Η Λουιζιάννα αγοράστηκε από τον Ναπολέοντα. Η Αλάσκα αγοράστηκε από τον Τσάρο. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το προηγούμενο.
Ένα προηγούμενο, τώρα, λέτε, ναι.
Τώρα βέβαια ήταν άλλες εποχές, ήταν άλλο το διεθνές δίκαιο, στο πούμε, στις εποχές.
Σωστά
εκείνη.
Το λέτε βέβαια. Εγώ να προσθέσω στα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία επισημαίνετε, ότι πλέον ζούμε σε ένα πολύ ρευστό γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό και οικονομικό σκηνικό. Και λόγω ακριβώς αυτής της ρευστότητας δεν υπάρχουν σταθερές των προηγουμένων ετών, δεκαετιών.
Ακριβώς.
Οπότε,
ακριβώς.
Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
Πάντως ομολογώ, κύριε Φαναριώτη, ότι έχει ένα πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Δηλαδή το όχι προς την όποια, έτσι, να το πω πολύ έτσι απλά, παλαβομάρα του mm-hmm. Τραμπ, που δεν είναι και τόσο παλαβομάρα, αυτός προσπαθεί να πετύχει.
Ζητάει πέντε για να πάρει τρία.
Ακριβώς. Και μάλιστα, εδώ μια παρένθεση, η Washington Post έχει αναφέρει και την τιμή, το ποσό το οποίο είναι έτοιμος να διαθέσει ο Τραμπ, που είναι 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τρισεκατομμύρια δολάρια.
Ούτε ο Τραμπ δεν φτάνει για να το πληρώσει αυτό, μόνο το μισό περίπου.
Ακριβώς. Πάντως, αυτό που ομολογώ είναι μια μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή, πάντα θέλω να διαβάζω μέσα από τέτοιες αρνητικές εξελίξεις και τα λοιπά, mm-hmm. να διαβάζω και τις ευκαιρίες. Μας προσφέρει κάποια ευκαιρία αυτή η υπόθεση, βεβαίως, στην Ευρώπη. Mm. Ποια είναι αυτή η ευκαιρία? Η ευκαιρία είναι η Ευρώπη να αναπτύξει επιτέλους μια κοινή, αν θέλετε, προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, στην άμυνα και στην ασφάλεια. Γιατί το λέω αυτό? Η Δανία είναι κακό παιδί σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, μας δημιουργεί, σε όλους τους Ευρωπαίους, μας δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα, στην ασφάλεια. Είναι πολύ αρνητική η στάση της. Mm. Άρα, λοιπόν, είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε και σαν Ευρώπη γενικά, σαν Ένωση γενικά, αλλά και να ξαναδούν αυτά τα κακά παιδιά τη στάση τους, το κόστος αυτής της στάσης.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ξαναδούμε σαν Ευρώπη τη σχέση μας με τα λεγόμενα υπερπόντια, εδάφη υπερπόντιες χώρες. Μεταξύ αυτών είναι φυσικά και η Γροιλανδία. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί η Γροιλανδία παίρνει λεφτά από την Ευρώπη. Εντάξει. Δηλαδή έχει μέσω της κεντρικής τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παίρνει χρήματα σαν αναπτυξιακή βοήθεια. Okay. Άρα λοιπόν είναι δηλαδή μέσα στις προτεραιότητες, τις περιφερειακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρειάζονται, αν θέλετε, αυτή την ενίσχυση. Άρα λοιπόν,
ευχαριστώ,
η
κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω.
Απλώς, παρακαλώ.
Πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων. Νομίζω όμως ότι σκιαγραφίσαμε όλο το πλαίσιο, όπως πολύ ωραία το παρουσιάσατε. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε χρόνο να τα ξανασυζητήσουμε αυτά τα πράγματα στο μέλλον.
Με χαρά, όποτε θέλετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Σε ένα περίπου λεπτό η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ για να μας πει τις τελευταίες ειδήσεις σε τίτλους και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.
ne choisit ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Naître les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Être en tri de conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Face à la mer.
De semer, tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à un euro ou la tape à l'arracher. Il y a l'État, les RMistes, l'État qu'a taffé. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça, toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air particulier.
S'étouffe dans le goudron, cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baiser le pantalon.
Η ώρα είναι 9:26 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Συζητήσαμε νωρίτερα για τη Γρελαδία με τη βοήθεια του κ. Πάνου Γρηγορίου, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Να πούμε ότι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή παραμένει η Μαρία Σφυρόερα. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους. Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναπιώτης. Ακούσαμε το «Face à la mer» του Καλοζεγό, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Βρετανία, καθώς είχαμε μια δημοσκόπηση άκρως εντυπωσιακή. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της «O tempora o mores», «Ο καιρή ο ήθη», την περίφημη φράση που είπε ο Κικέρονας από το τέταρτο βιβλίο του εναντίον του Ρωμαίου κυβερνήτη της Σικελίας, Γάιους Βέρες. Να καλησπερίσω λοιπόν από το Λονδίνο την Ευδοξία Λιμπέρη, την ανταποκρίτριά μας. Καλησπέρα, Ευδοξία.
Καλησπέρα σε όλους.
Νομίζω ότι αυτός ο τίτλος, το «Ο καιρή ο ήθη», μάλλον ταιριάζει όχι μόνο για την Βρετανία, αλλά για ολόκληρο τον πλανήτη, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Και διάβαζα σήμερα στον έντυπο τύπο τον Βρετανικό αυτό το απίστευτο, αυτή την απίστευτη έρευνα από έκθεση που επικαλείται ο Guardian, όπως έχεις γράψει στο εξαιρετικό ρεπορτάζ που υπάρχει στο Earth News. Και ένας στους 5 Βρετανούς λοιπόν από 18-45 ετών θέλει ισχυρούς ηγέτες, καλά αυτό, χωρίς εκλογές όμως. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια μεγάλη στροφή προς την αυταρχικότητα, την ακροδεξιά, και πού στη Βρετανία που είναι το λίκνο του κοινοβουλευτισμού, έτσι?
Ναι. Αυτή η δημοσκόπηση θα δημοσιευτεί σε περίπου μια εβδομάδα εκτενώς. Ο Guardian εξασφάλισε αυτή την πρώτη δημοσίευση. Και αναφέρεται έτσι στο άρθρο σε διάφορα ανησυχητικά στοιχεία, όπως τα είπες και εσύ. Η δημοσκόπηση αυτή δείχνει λοιπόν ότι ένα στους 5 πολίτες κάτω των 45 ετών, οπότε μιλάμε για τις πιο νέες γενιές.
Z και millennials, ναι.
Οι millennials και η γενιά Z. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι νεότεροι, προτιμούν μη εκλεγμένους ισχυρούς ηγέτες από το παρόν δημοκρατικό πολίτευμα που έχουμε και που με εκλογές δηλαδή και λοιπά. Αυτό που ξέρουμε. Οι ψηφοφόροι από αυτές τις γενιές που πήραν μέρος σε αυτή τη δημοσκόπηση συνολικά αισθάνονται άσχημα, όχι μόνο... όχι μόνο προτιμούν μη εκλεγμένο, όχι προτιμούν στην πλειοψηφία τους, ένα στους πέντε, έτσι, είναι πολύ συγκεκριμένο, αλλά είναι ενδεικτικό νούμερο και έχει αυξηθεί. Οι ψηφοφόροι από αυτές λοιπόν που πήραν ενημέρωση, συνολικά αισθάνονται άσχημα για την πολιτική. Γενικότερα για την πολιτική, αισθάνονται άσχημα, έχουν αρνητικά συναισθήματα για την πολιτική και 3 στους 10 λένε ότι οι εκλογές δεν κάνουν καμία διαφορά.
Και πώς θα εκλέγονται δηλαδή,
δεν έχουμε ξανακούσει όμως.
Λίγο παράδοξο δηλαδή, αυτό δεν είναι, ναι.
Θα έχει μιλήσει και εσύ με νεότερους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια, ναι, και ναι. Εγώ που μιλάω και οι περισσότεροι και βλέπουμε και μεγάλες αποχές, όλες αυτές, η αποχή που σημειώνεται στις εκλογές τις τελευταίες δεκαετίες είναι, αυξάνεται, έτσι δεν είναι συνήθως.
Πολύ σωστά φυσικά.
Ναι, και αυξάνεται. Είναι αυτοί και οι νεότερες γενιές απέχουν ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή, και αυτό είναι γενικό. Εγώ με όποιους έχω μιλήσει λένε ότι όλοι οι ίδιοι είναι, αυτό το γνωστό που λένε. Ξέρεις, όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι τα ίδια κάνουν, όλο και τον εαυτό τους ενδιαφέρονται. Και φυσικά όλα αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική και στα σκάνδαλα και στην κοινωνία και με την ενέργεια, με τη φτώχεια, με όλα αυτά που συμβαίνουν λοιπόν, αποθούν ακόμα περισσότερο τους νεότερους.
Ναι, και μάλιστα υπάρχει μια απογοήτευση, θα έλεγα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Και μόνο η μεγαλύτερη ηλικία, να το πω έτσι, γιατί θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα στους ηλικιωμένους και δεν θέλω. Λοιπόν, τα άτομα άνω των 55.
Είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτές τις γενιές.
Ναι. Και το 8% των μεγαλύτερων ανθρώπων προτιμά. Μόλις το 8% προτιμά αυτό το σύστημα, τη δημοκρατία.
Μπράβο, ναι. Μπράβο, ναι. Προτιμούν το δημοκρατικό πολίτευμα.
Άρα επιλέγουν λαϊκιστές, Ευδοξία, ουσιαστικά.
Δεν ξέρω,
αυτού του τύπου είναι οι αυταρχικοί ηγέτες, έχουν ένα λαϊκισμό. Και η ακροδεξιά, η ευρωπαϊκή.
Ναι. Υπάρχει μια τάση, είναι σίγουρα ενδεικτικό μιας τάσης κοινωνικών ρευμάτων που σημειώνονται και τα ακούμε και τα βλέπουμε και να εκδηλώνονται και σε ψήφο σε διαφορετικές χώρες όπως στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, αυξάνουν στην Αυστρία, στην Ολλανδία, βλέπουμε στην Ευρώπη, αυξάνουν εδώ και στη Σουηδία που ήταν μέχρι πρότινος η πλέον δημοκρατική και πράσινη χώρα και, ναι, δηλαδή το βλέπουμε να αρχίζει να εκφράζεται και σε ψήφους πλέον. Είναι μια τάση, είναι κάποια κοινωνικά ρεύματα που σίγουρα δεν θα πρέπει να αγνοηθούν και σίγουρα θα πρέπει να δούμε τα αίτια που οδηγούν εκεί και όχι το αποτέλεσμα. Δεν φταίνει οι άνθρωποι αυτοί οι ίδιοι. Εγώ πιστεύω πάντα ότι τα αίτια είναι πιο βαθιά, όπως και στα κοινωνικά φαινόμενα που σημειώνονται. Υπάρχουν κάποια αίτια που οδηγούν εκεί. Ναι. Θα πρέπει τα αίτια να δούμε τι οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους να απομακρύνονται από το δημοκρατικό πολίτευμα.
Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό και επιπλέον τώρα στη βρετανική πολιτική σκηνή έχουμε και το φαινόμενο Elon Musk, ο οποίος έφτασε μέχρι να προβλέψει ότι θα παραιτηθεί σύντομα ο πρωθυπουργός κ. Starmer. Και πλέον επειδή στην Αμερική έχει καταργηθεί τα τελευταία 24 ώρα αυτό το fact-checking στις ειδήσεις τις οποίες μεταδίδονται, η αντιτρομοκρατική του Ηνωμένου Βασιλείου παρακολουθεί πλέον στενά τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής γιατί συνιστούν ένα πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας.
Ναι. Σωστά. Αυτό το έγραψε πρώτα η Mirror, ο ιστότοπος, η εφημερίδα, και μετά το αναπαρήγαγαν όλοι, γιατί είναι αρκετά σοβαρό, είναι πολύ σοβαρό αυτό, ότι οι αξιωματούχοι της αντιτρομοκρατικής του Ηνωμένου Βασιλείου παρακολουθούν τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Elon Musk και άλλων ως πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας. Η μονάδα αυτή που παρακολουθεί η αντιτρομοκρατική υπάγεται στην ομάδα εσωτερικής ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Και όπως γράφει ο ιστότοπος, τι κάνει αυτή η μονάδα συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στους μεγαλύτερους κινδύνους βλάβης για την πατρίδα, είτε από τρομοκράτες, είτε από κρατικούς παράγοντες, είτε από εγκληματίες του κυβερνοχώρου και οικονομικούς εγκληματίες. Αυτά είναι λόγια παρμένα από τον επίσημο κυβερνητικό ιστότοπο για την περιγραφή της μονάδας αυτής. Αυτό το τμήμα λοιπόν παρακολουθεί τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Elon Musk, ο οποίος, να θυμίσουμε για όσους δεν το ξέρουν, να πούμε ότι είναι σύμβουλος του εκλεγμένου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.
Και μάλιστα θα αναλάβει...
Να δει κάτω από πέτρα, όπως λέει στην Βρετανία.
Ακριβώς. Και θα αναλάβει το πολύ δύσκολο έργο του συντονισμού της νέας αμερικανικής κυβέρνησης. Κορυφαία θέση αυτή τη οποία θα καταλάβει. Αλλά υπάρχει και ένας δούριος ύπος στη Βρετανία, καθώς ο υπέρμαχος του Brexit, ο Ντόμινικ Κάμινγκς, φέρεται να βοηθά στις επιθέσεις του Μάσκ στην ενορχήστρωσή του.
Αυτός ο τύπος που λέμε, ο στρατηγός του Brexit που τον έχουν ονομάσει. Mm-hmm. Ο Ντόμινικ Κάμινγκς λοιπόν φέρεται, αυτό το είχε αποκλειστικό δημοσίευμα η κυριακάτικη Mail. Το αναπαρήγαγαν βέβαια πάρα πολύ, κάποιοι το αμφισβητούν σήμερα, κάποιοι το ενισχύουν, εξαρτά, υπάρχει πάντως ο δημόσιο διάλογο στα μέσα. Φέρεται λοιπόν ο Ντόμινικ Κάμινγκς, ο άνθρωπος που και κατάφερε το Brexit, αυτό να το πούμε, είναι αυτός από πίσω
ο αρχιτέκτονας,
που κατάφερε.
Ναι.
Αυτός, mm-hmm, ναι. Mm-hmm. Και ήταν σύμβουλος του Μπόρις Τζόνσον. Φέρεται να βοηθά στην ενορχήστρωση των επιθέσεων του Έλλον Μάσκ κατά των Βρετανών πολιτικών. Με μηνύματα επικοινωνούν, υποτίθεται, λέει το δημοσίευμα, μέσω WhatsApp αυτής της εφαρμογής. Κάτι που, όπως είπα, αμφισβητείται από κάποιους. Και μάλιστα η πρώην βουλεύτρια των Τόρις, η Ναντίν Τόρις, λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Ντόμινικ Κάμινγκς να κάνει καινούριο κόμμα, γιατί λέει, το δημοσίευμα λέει ότι ο Ντόμινικ Κάμινγκς σχεδιάζει ένα start-up κόμμα.
Όπα.
Και, ναι. Mm-hmm. Και επίσης κάτι που πρέπει να σημειωθεί, θα δούμε κατά πόσο αληθεύει. Αλλά σε όλη αυτή την ανησυχητική εικόνα λοιπόν που φαίνεται στη βρετανική πολιτική, για την οποία η κυβέρνηση πρέπει να σου πω δεν κάνει κανένα λόγο. Σήμερα ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την πολιτική του για την τεχνητή νοημοσύνη, τη οικονομία είναι πολύ ψηλά για πολύ σοβαρούς λόγους επίσης. Για αυτά τα πράγματα δεν έχει γίνει λόγος τη μεριά της κυβέρνησης.
Πάντως, Ευδοξία, εγώ βλέπω το εξής. Μετά τη συνομιλία που είχε ο Μάσκ με την Άλις Βάιντελ, εκ των δύο επικεφαλής της εναλλακτικής για τη Γερμανία, της ακροδεξιάς, μετά λοιπόν τη συνομιλία με τον Μάσκ, τσίμπησε, έφτασε στο 22%, πήρε μια μισή μονάδα. Και διερωτώ με, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια περιουσία, η οποία το 27 θα φτάνει το 1,3 εκατομμύριο δολάρια, τελικά μπορεί να επηρεάσει την πολιτική πορεία ευρωπαϊκών χωρών, όπως είναι η Βρετανία, όπως είναι, έχουμε παντού ακροδεξιά, έχουμε και στη Γαλλία, την Μαρί Λε Πεν.
Ναι,
έχουμε...
παντού υπάρχει. Παντού. Βέβαια,
και το ερώτημα είναι ότι μπαίνουμε σε μια εποχή πλέον όπου το χρήμα θα μπορεί να ανεβάζει και να κατεβάζει ποσοστά κομμάτων. Το βρίσκω εξαιρετικά ανησυχητικό αυτό.
Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές, Δημήτρη,
ναι,
γιατί τα κόμματα πότε δεν στηρίχθηκαν στο κεφάλαιο για να μαζέψουν ψήφους.
Σίγουρα, αλλά εδώ θέλω να πω ότι δεν παίρνουν χρήματα από ορισμένες επιχείρησεις,
είναι,
από,
είναι
από έναν άνθρωπο όλο και όλο. Ναι,
έναν άνθρωπο, ένας άνθρωπος. Αυτό και αυτά που πιστεύει επίσης. Δηλαδή τώρα αν όντως επαληθευτεί η θέση που θα του δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι πανίσχυρη θέση, έτσι. Θα επιβλέπει όλα τα υπουργεία.
Ναι, ναι. Και με την παρεμβατικότητα που έχει, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, έτσι. Θα δούμε απίθανα σκηνικά.
Βέβαια. Επίσης, με τον Ντόμινικ Κάμινγκς τον συνδέουν και κάποιες κοινές ιδέες. Δηλαδή, το δημοσίευμα λέει ότι είναι μέσα με ένα group στο WhatsApp, όπου το έχει στήσει ένας μεγάλο επιχειρηματίας κτλ. Και είναι και οι δυο τους και ανταλλάσσουν ιδέες κτλ. Και διάφορα. Και μοιράζεται κοινές ιδέες με τον Elon Musk. Και ο Ντόμινικ Κάμινγκς είναι υπέρ της συρρήγνωσης του κράτους, να μειωθεί στο ελάχιστο αυτά που ξοδεύει το κράτος κλπ. Κλπ. Κάτι που ο Elon Musk θέλει να εφαρμόσει ήδη. Ναι.
Για να δούμε. Μετά την ορκομοσία Τραμπ, νομίζω, Ευδοξία, θα έχουμε να λέμε πάρα πολλά ζητήματα οικονομικά, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά.
Από την άλλη, Δημήτρη, επειδή είναι η δεύτερη φορά που έρχεται, το έχουμε ζήσει, δεν είναι πρώτη φορά, θυμόμαστε τι έλεγε πριν και μετά τι έκανε.
Λες ότι μπορεί να ανακρούσει πριν, δηλαδή, ενδεχομένως, σε κάποια θέματα.
Για να δούμε. Ξέρουμε, πλέον ξέρουμε τι εστί Τραμπ. Ξέρουμε ότι μιλάει μιλάει, δεν φίδεται τον λόγο του και καμιά φορά υπερβάλλει. Εκ των πραγμάτων, έτσι όπως τον είδαμε τουλάχιστον στην προηγούμενη θητεία του. Για να δούμε τι θα κάνει από όλα αυτά.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευδοξία. Πάντα με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες σε βάθος για τα ζητήματα αυτά, τα οποία αφορούν στη Βρετανία, την οποία είναι μία από τις χώρες που έχει βάλει στο στόχαστρο ο Ντόναλντ Τραμπ. Να σε ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλό βράδυ στο Λονδίνο. Κρύο πρέπει να έχετε εκεί,
Έχει κρυουλάκι, αλλά είναι καλύτερα σήμερα από τις προηγούμενες μέρες που ήταν όλα παγωμένα.
Ναι, σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ στο Λονδίνο.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Την ανταποκριτριά μας, την Ευδοξία Λιμπέρη.
Sorry for our love is one in a million.
Και όπως λέει και ο σοφός λαός, αν δεν μπαίνεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει, και αυτό κι αν είναι επιτυχία. Αναφερόμαστε στο Earthflix, το οποίο με θεαματική άνοδο ολοκλήρωσε το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στρατηγικής που εφάρμοσε η διοίκηση της ΕΡΤ από τις αρχές της χρονιάς. Ο εμπλουτισμός με σειρές μυθοπλασίας, υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, η ενδυνάμωση με κινηματογραφικές ταινίες και η ένταξη παιδικού προγράμματος αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό, οδηγώντας τη δημόσια πλατφόρμα σε νέα επίπεδα επιτυχίας. Η χρονιά έκλεισε με 219 εκατομμύρια θεάσεις, σημειώνοντας μια αύξηση της τάξης του 58% σε σχέση με το 2023. Η μέση μηνιαία θέαση ξεπέρασε τα 18.250.000 views, ενώ οι ημερήσιες θεάσεις ανήλθαν σχεδόν στις 600.000. Επιπροσθέτως, η κατηγορία On Demand αποτέλεσε το 70% της συνολικής θέασης, ένα 80% του 2023, καθώς το live streaming υπερδιπλασιάστηκε στο σύν 139%, χάρη στη μετάδοση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, Euro, προολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ και Ολυμπιακοί αγώνες το καλοκαίρι. Ενώ το video On Demand παρουσίασε σε απόλυτο αριθμό θέσεων αύξηση 39% σε σχέση με το 2023. Το Netflix, το οποίο κανείς μπορεί να δει πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα προγράμματα, ελληνικές, ξένες σειρές, παιδικό πρόγραμμα και ξένες ταινίες, ντοκιμοντέρ, πάρα πολλά. Συνεπώς, τα θερμά μας συγχαρητήρια. Τώρα, να πάμε σε μια άλλη είδηση που θα μπορούσε να είναι και αστεία αν πολλοί από αυτούς τους φουκαράδες βορειοκορεάτες έχασαν τη ζωή τους πριν εχμαλωτιστούν, και κάποιοι εχμαλωτίστηκαν από τους Ουκρανούς. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα γράφει το Earth News, έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, οι βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολεμούσαν στο ρωσοουκρανικό μέτωπο και πιάστηκαν εχμάλωτοι από τους Ουκρανούς είχαν την αίσθηση ότι είναι σε άσκηση. Και τους είχαν πει, μάλιστα, όταν έφευγαν από την Πιονγκιάνγκ, ότι θα είστε σε άσκηση, αλλά θα είναι σαν πραγματική μάχη. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με πληροφορίες από την Νότιο Κορέα, από τη Σεούλ, οι βορειοκορεατικές αρχές τους ζητούσαν να αυτοκτονήσουν αν κινδύνευαν με αιχμαλωσία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Νότια Κορέα, ένας από αυτούς τους βορειοκορεάτες, πιστός στον Κιμ Γιονγκούν, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με μία χειροβομβίδα, φωνάζοντας «Στρατηγός Κιμ Γιονγκούν» πριν τον πυροβολήσουν. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα όσα συμβαίνουν με τους βορειοκορεάτες, οι οποίοι ήρθαν να βοηθήσουν τους Ουκρανούς, τους Ρώσους, να καταφέρουν να πετύχουν μεγαλύτερες και περισσότερες νίκες στην Ουκρανία. Τέλος, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην Πολωνία η 80η επέτειος απελευθέρωσης του Auschwitz θα εορταστεί χωρίς ομιλίες πολιτικών, ούτε παγκοσμίων ηγετών. Αυτό ανακοίνωσε ο Πιότρ Τσιβίνσκι, είναι διευθυντής του Μνημείου και του Μουσείου του Auschwitz-Birkenau, τονίζοντας ότι μόνο επιζήσαντες του Auschwitz θα κάνουν ομιλίες. Αιτιολόγησε δε αυτή την απόφαση λέγοντας ότι θέλουμε να ρίξουμε το επίκεντρο στους τελευταίους επιζώντες που είναι ανάμεσά μας και στην ιστορία τους, τον πόνο τους, το τραύμα τους και τον τρόπο με τον οποίο μας προσφέρουν ορισμένες δύσκολες ηθικές υποχρεώσεις για το παρόν. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Στο Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους. Στη Μαρία Τζαλαπεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Καλό σας βράδυ σε όλες και όλους. Confusion is nothing new. Flashback.
If you're lost,